Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Біз өткен хабарымызда Дауыттың Филистер елінің батыры Голиафты жеңгенін айтқан едік. Сол кездегі Израильдің патшасы Саулдың һәм Израиль әскерләренең табына тугын динләре булды. Бирақ та хакыйкы Худай менен карым-катнашы юк иде. Бирақ бер анаулы дингә жату Худайга буйсынуды билдирмейди гой. Саул менен аның әскерләре Худайның бар икәнен, аның ялгыз икәнен, аның уллы һәм кудретле икәнен жуда яхшы билгән. Бирақ бул билим аларды Голиафтан коргай алмады. Ал Дауд кудретлі күшлі һәм тірі Құдай менен хақиқи қарым-қатынаста болған. Ол Құдайды біліп, оған бойсынып, оның уәделеріне сенген. Сондықтан Дауд Голиафтан қорққан жоқ. Хабарымыздың дауамын тыңлау үшін біздің толқыннан ұзақлап кетпеңіз. Хабарды Абдіжәли алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық. Денеңізге саулық тілейміз. Қадірлі радио тыңлаушы, өткен хабарымызда бірінші патшалықлар 24-ші бапты оқып бастаған едік. Енді осы бапты оқуды давам етеміз. 15-ші аяттан 21-ші аятқа шекемгі үзіндіні оқимыз. Израиль елінің патшасы кімге қарсы атланды? Сіз кімді қуып жүріпсіз? Бір, өлген итті ямаса кішкентай бүргені емес пе? Жаратқан ие төреміз болып, арамыздағы дауды шешіп берсін. Оның өзі ісімді қарап, қорғап, мені қалаңызға түсірмей, ақлап шықсын, деді. Дауд осы сөздерді айтып болғанда, Саул, Дауд баламау, бұл сен бе едің, деп дауыслап, ағыл-тегіл жылады. Сонан кейін, сен меннен әділірексің. Өзіңе ісілеген жауызлықларыма жақсылық пенен жуап қайтардың. Сен бүгінде маған жақсылық ісілеп, соны да ісің менен дәлеледің. Жаратқан ие, қолыңа беріп тұрғанның өзінде сен мені өлтірмедің. Қандай адам қаш жауы қолына түскенде оны аман есен жібереді. Маған бүгін ісілегенің үшін жаратқан ие сені молынан жарылқасын. Сенің гумансыз патшалық құрып, Израиль патшалығының билігі қолында беккен болатынын енді білдім. Бұдан кейін Саул үйіне қайтты. Бірақ көп ұзамай оның жүрегі қайтадан қызғанышқа толып, ол Дауытты ұсылап, өлтіру үшін шөлге қайтып барды. Саул жүрегіндегі қызғанышқа бола Дауытты 8 жыл бойы аңылып жүрді. Бірақ та Құдай Дауытты Саулдан әр қашан құтқарып жүрді. Адам не ексе, соны орады. Дегенде, ақыр соңында Саул ісілеген жауызлығының азабын шекті. Енді 31-ші бапта жазылғанларды тыңлаңыз. Осы екі арада филистерлер израилларға қарсы ұрысып, израиллар олардан қашып, көбісі Гелбеа тауында қаза тапты. Филистерлер Саул менен оның ұлларының ізіне түсіп, ақыры ұллары Жонатан, Аминабад һәм Малхисуаны өлтірді. Саулдың атрапындағы саваш күшейе берді. Әскерлер оны оқжай менен атып, ауыр жарақатлады. Саул өзінің қару-жарақ тасушы әскеріне: «Қылышыңды суырып, маған сұғып ал. Мына құдайсызлар келіп, маған білгенлерін ісілеп, масқара етпесін», деді. Бірақ әскері қатты қорқып, бұны ісілеуден бас тартты. Сонда Саул өз қылышын суырып алып, оны өзіне қарай қаратты да үстіне құлап түсті. 1-ші патшалықлар 31-ші бап 1-ші аяттан 4-ші аятларға дейінгі үзінді. Сол күні Саулдың өзі һәм 3 ұлы да қаза тапты. Яғни Құдай айтқанындай, Саулдың ұрпағы толық жойылды. Мухаддис жазудың кейінгі бапларында Құдайдың Израильдің патшалығын Дауытқа тапсырғаны туралы айтылады. Дауыт әділдікті сүйетұғын һәм нақақлықты жек көретұғын патша болды. Дауыт жаратқан ені бүткіл жүрегіменен сүйді. Ол Құдайдың сөзіменен даңқын өмірінде бірінші орынға қойды. Сондықтан Дауд билік жүргізе бастаған уақытта біріншіден Мухаддис шатырменен келісім сандығын Иерусалимге көшірді. Иерусалим Израильдің пайтақтына айланғанлықтан Дауд сыйыну менен құрбанлық шалудың осы қалада ісленгенін қаледі. ол Мухаддес шатырды Иерусалимге көшіргеннен кейін Құдайға арнап ибадатхана салмақшы болды. Сөйтіп, келісім сандығын сол ибадатханаға қойғысы келді. Гүнәкарлар гүнәлары үшін құрбанлықты осы орында шалуға тиіс болған. Бірақ та Құдай Даудқа осы ибадатхананы салатын ол емес екенін білдірді. Қайта Құдай Даудқа мәңгілік үй салып бермекші екенін жеткізді. Енді Құдайдың Даудпенен бекіткен келісімін тыңлаңыз. Күнлерің таусылып ата-бабаларыңа атланғаныңда, мен ізіңнен бір ұлыңды тайынлап, патша етіп беккемлеймін. Маған үй салып беретін сол болады. Оның патшалық тағын мәңгілікке орнатаман. Мен оған әке боламан, ал ол менің рухи ұлым болады. Егер ол жаманлық істесе, оны басқа адамлар арқалы, олардың таяқлары арқалы жазалайман. Мен сеннен бұрынғы Саулға деген мерімімді оннан алып қойсам да, сенің ұлыңнан мерімімді еш қашан алмайман. Сенің үйің менен патшалығың менің көз алдымда мәңгілікке беккемленеді. Ұрпақларыңның патшалық тағы мәңгі тұратығын болады. 2-ші патшалықлар 7-ші бап 12-ден 16-шы аятқа дейінгі үзінділер. Сіз Құдайдың Дауд патша менен істеген келісімін түсіндіңіз бе? Бұл адамның ақылына сыймай тұғындай ұлы уәде болған. Құдай Даудқа, сенің үйің менен патшалығың менің көз алдымда мәңгілікке беккемленеді. Ұрпақларыңның патшалық тақты мәңгі тұратығын болады, деп уәде берді. Бұл қалай? Даудтың тақты қалай мәңгі сақланбақшы? Дауд сияқты әпуайы адам қалай мәңгілік тұратығын патшалық орнатпақшы? Бұның жауабы мынандай. Құдай Даудқа оның ұрпақларының біреуі мәңгілік патшалық орнатады деген уәде берді. Яғни, Дауд патшаның ұрпақларынан шыққан бір адамға аспанда да, жерде де мәңгілік билік құқығы берілетін болады. Ол патшалардың патшасы, тәңірлердің тәңірі, тынышлық һәм аманлықты беретін басқарушы деп аталады. Дауд билік еткен уақыттан кейін, бірнеше жүз жыл өткеннен кейін патшалардың патшасы туылғаннан 700 жыл бұрын Ишайя пайғамбар былай деп жазған. Себебі нәресте дүнияға келді. Біз үшін ұсы ұл сауғаға берілді. Билік болады оның қолында мәңгі. Оны әжайып ақылы кеңесші, құдіретлі Құдай, мәңгілік әке, тынышлық пенен амандықты беретін басқарушы деп те атайтын болады. Оның құрған билігі артып орнатқан тынышлығы шексіз болады. Өзі Дауыттың тақтына отырып, мәңгі патшалығын сол уақыттан бастайды. Әділдікпенен беккемлеп, жалғастырып, хақиқатты да орынлайтын болады. Барлық ғайрат һәм жігерменен бұларды дүнияның иесі әмелге асырады. Ишайя пайғамбардың жазуы 9-шы бап 6-7 аятлар. Қадірлі радио тыңлаушы, мәңгі патшалықты орнату билігі Дауыттың ұрпағының қайсысына берілді? Ұсыны білесіз бе? Ақыр заманда кім адамзатты хүкім етіп, кейін мәңгі билік жүргізеді? Құдайдың жіберген құтқарушысы, аспаннан келген патша. Ол Дауыттың ұрпағынан шыққан пәк қыздан туылды. Ұсы патша туралы Мухаддес жазуда былай делінген. Солнықтан да Құдай оны ең биік мәртебеге ерістірді. Һәм оған барлық атлардан жоғары тұратын атты берді. Филиппилерге жазылған хат 2-ші бап 9-шы аят. Құдайдың Дауыттың ұрпағынан дүнияға құтқарушыны жібермекші болғанын білген уақытта ол дізелеп Құдайды алғыслап былай деді. «Уа Құдайым, жаратқан ие, мені осылай тәріплейтұғындай, менің өзім, шыққан ауладым соншама кім біз? Бірақ бұл сен үшін еле аз болып көрінді. О жаратқан ием, сен алдындағы бендеңнің келешек ұрпақлары туралы да айтып бердің. Ямаса сен әдетте адам баласына осылай әрекет етесің бе? Сен қандай ұлысың, уа Құдай ием, құлақларымыз бенен есіткен барлық хабарымыз бойынша саған тең келетұғын еш кімде жоқ. Сеннен басқа Құдай да жоқ. Уа Тәңір, жаратқан ие, сен Құдайсың. Сенің сөзлерің хақиқат. Алдыңдағы қызметкеріңе осы жақсы нәрселерді уәде еттің. Ал енді сенің алдыңда мәңгілікке үзілмесін деп бендеңнің әуладын жарылқай көр. Тәңірім, ұсыны өзің айттың. Сол себептен сенің ақ патшаң менен бендеңнің ұрпақлары мәңгілікке жарылқанатұғын болады. 2-ші патшалықлар 7-ші бап 18-ші, 19-ші, 22-ші, 28-ші һәм 29-ші аятлар. Осылай Дауд өзінің ұрпағынан шығатұғын патша туралы өделері ұшын жаратқан ені алғыслады. Араларыңызда мұхадес жазуды білетұғынлар бар болса, олар Құдайдың ұсы уақытта өз өдесінің бір бөлігін орлағанын біледі. Біз Инжіл кітапты оқығанда Дәуіттің бейлігінен кейін 1000 жыл өткеннен соң Бетлехем тауларында Дауд сияқлы қой бағып жүрген бірнеше шопанға Құдай періштесін жібергенін көреміз. Жаратқан иенің періштесі сол уақытта шопанларға былай деді. Мен сізлерге һәмме адамларды шексіз қуандыратын хош хабар жариялаймын. Бүгін Дауыттың қаласында сіздер үшін құтқарушы туылды. Ол иеміз Масих. Лука жазған хош хабар 2-ші бап 10-11 аятларда. Жаратқан ие Дауыттың ауладынан шығаруға уәде еткен патша ұслай туылды. Хәзір ол аспанда, ол бүткіл дүнияға әділ хүкімін шығаратын күнін күтуде. Біреулер үшін осы күн үлкен қуанышқа толы болса, басқалар үшін ұлы қорқынышқа толы болады. Сол күні Құдайдың Дауытқа мәңгі патшалық туралы берген уәдесінің хақиқат екеніне әрбір адамның көзі жетеді. Сол күні мына сөздер орланатын болады. Дүния жүзі патшалығы Құдай иеміздігі һәм оның Масихінікі болады. Ол мәңгіге патшалық етеді. Аян кітабы 11-ші бап 15-ші аят. Соның менен бізге берілген уақытта жұмақланайын деп қалды. Сіз Мұхадес кітаптағы римліклерге арналған хат 11-ші бап 33-ші 36-ші аятты оқып, ойланып бізге хат жазып жіберіңіз. О Құдайдың байлығы, даналығы һәм білімі қандай терең. Оның шешімлеріне ешкімнің ақылы жетпейді. Жолларында ешкім ізертлеп шыға алмайды. Себебі Құдай бүткіл барлықты жаратқан. Хәммесі ол арқалы ол үшін бар болған. Оған мәңгіге даңқ болсын. Аумин. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Жаратқан иеміз сізге яр болсын. Келесі хаптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.